Ora Moldovei.
La microfon, Ileana Giurchescu.
Și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 4 octombrie a emisiunii Ora Moldovei. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
A început campania electorală în găgăuzierii.
Comisia Rusă-Moldoveană de Cooperare Economică se întâlnește la sfârșitul săptămânii la Chișinău.
Pe agenda, embargoul pe importul de vinuri moldovenești și prețul gazului.
Firmele din Rusia, China și India recurg cel mai des la mită pentru a câștiga pieți internaționale, arată ultimul studiu Transparency International.
Coordonatorul politicii externe europene se teme de precedentul Kosovo pentru regiunile separatiste din spațiul CSI.
Și în Moldova, peste 70% din copii obligați să muncească sunt trimiși pe câmp. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! La cererea președintelui rus Vladimir Putin, Duma de stat de la Moscova a adoptat cu o mare majoritate de voturi o rezoluție prin care avertizează Georgia cu noi sancțiuni. Rezoluția oferă Kremlinului dreptul să ia măsuri împotriva Georgiei dacă, cităm, acțiunile antirusești care amenință securitatea și stabilitatea în regiune vor continua. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat că flota rusă nu va întrerupe antrenamentele începute în Marea Neagră, în ciuda solicitărilor autorităților georgiene care susțin că aceste manevre ar încălca legislația internațională. În același timp, ministrul Ivanov a declarat că Rusia va respecta acordul de retragere a bazelor militare din Georgia. Este foarte sigur că nu vom mări numărul trupelor pentru că nu ar avea niciun sens. Dimpotrivă, vom retrage cele două baze rusești de pe teritoriul Georgiei conform graficului sau poate chiar într-un ritm și mai accelerat, a declarat Ivanov în timpul unei vizite astăzi în Kirghizistan. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a făcut cunoscut că o eventuală recunoaștere a independenței provinciei Kosovo la negocierile mediate de ONU poate deveni un precedent pentru regiunile separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud și poate pune în pericol integritatea teritorială a Georgiei. Solana a declarat că a ajuns la această concluzie în urma discuțiilor cu președintele georgian Mihail Saakashvili.
So we are trapped here.
Suntem prinși într-o cursă și președintele Saakashvili și noi toți suntem prinși într-un mecanism cu două tăișuri care poate fi bun pentru cineva, dar pentru altcineva nu, a declarat Javier Solana în Comitetul pentru Afaceri Externe din Parlamentul European. Rusia avertizase de mai multe ori că soluția Kosovo va putea fi aplicată și pentru rezolvarea conflictelor din fostul spațiu sovietic. La Kiev, partidul pro-prezidențial Ucraina Noastră a anunțat că părăsește guvernul premierului pro-rus Victor Ianukovici și trece în opoziție. Anunțul a fost făcut de Roman Besmertnyi, liderul formațiunii Ucraina Noastră. El a spus că negocierile pentru acordul majorității guvernamentale, purtate cu partidul regiunilor al premierului Ianukovici, cu partidul socialist și cu cel comunist, au eșuat. Negocierile începuseră în luna august, când foștii rivali, președintele Victor Iușcenko și noul premier Victor Ianukovici, declaraseră că au ajuns la un compromis pentru formarea unui guvern al unității naționale care să promoveze atât orientarea pro-occidentală a Ucrainei, cât și bunele ei relații cu Rusia. Comisia Europeană a propus ca țările din Uniunea Europeană să impună vize diplomaților americani ca urmare a refuzului Statelor Unite de a ridica obligativitatea vizelor pentru noile țări membre ale Uniunii Europene. Comisarul European pentru Justiție, Franco Frattini, a trimis o scrisoare secretarului american pentru Securitatea Internă, Michael Chertoff, spunând că menținerea obligativității vizelor pentru unele țări din Uniune este de acum încolo, cităm, de neînțeles și inacceptabilă. Președintele Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas a declarat că negocierile pentru un guvern comun cu mișcarea islamistă Hamas au eșuat și a avertizat cu dizolvarea guvernului palestinian condus de Hamas. Președintele Abbas a spus că trebuie format un nou guvern palestinian care să recunoască acordurile cu Israelul. După discuții la Ramala cu liderul palestinian, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a declarat că Statele Unite sunt îngrijorate de încurcătura în care au ajuns palestinienii și a promis sprijin pentru un bun îmbunătățirea condițiilor de trai în Cisjordania și fâșia Gaza. Poliția din Italia a continuat interogarea bărbatului turc care a deturnat ieri un avion al companiei Turkish Airlines, forțând aterizarea lui în orașul italian Brindisi. Hakan Yekinsia a solicitat astăzi azil în Italia, afirmând că s-a convertit la creștinism și că viața lui în Turcia ar fi în pericol. În luna mai, el ceruse azil în Albania, dar autoritățile albaneze au refuzat cererea și l-au expulzat de la Tirana la Istanbul cu avionul pe care Yekinsia în cele din urmă l-a deturnat.
Ați ascultat știrile la Radio Europa Liberă, redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Găgăuzierii a început campania electorală pentru alegerea Bașcanului pe 3 decembrie. Încă înainte de deschiderea campaniei, opoziția de la Comrat a contestat modul, consideră ea partinic, în care a fost formată comisia electorală, adică fără participarea opoziției. Liderul mișcării Jedinaia Găgăuzia se declara îngrijorat și de posibilitatea ca accesul opoziției la presă să fie limitat. Despre lansarea campaniei electorale relatează corespondenta Europei Libere, Lina Greu.
Încă din dimineața zilei de astăzi, la Comisia Electorală de la Comrat au depus actele pentru înregistrare 6 candidați la funcția de bașcan. Potrivit președintelui Comisiei Electorale, Victor Kalushin, aceștia sunt primarul orașului Comrat, Nicolae Dudoglu, omul de afaceri Leonid Dobrov, procurorul general adjunct Alexandru Stoianoglu, fostul director al întreprinderii Moldova Standard, Dumitru Cimpoieș, președintele mișcării Edinaia Găgăuzea, Mihail Furmuzal și Valeriu Ineoglu din partea blocului electoral Patria Edinstvo. Actualul bașcan Gheorghe Tabunșic nu și-a depus deocamdată candidatura, dar președintele Comisiei Electorale de la Comrat spune că lista concurenților este deschisă și s-ar putea completa în zilele următoare. Am încercat să aflăm de la reprezentanții unor partide politice de la Chișinău care este atitudinea lor față de alegerile din Găgăuzerii și dacă vor susține sau nu pe cineva dintre candidații la funcția de bașcan. Deputatul comunist Vadim Mișin spune că, deși Partidul Comuniștilor este mulțumit de activitatea actualului bașcan Gheorghe Tabunșic, totuși o decizie privind candidatura pe care o vor susține în aceste alegeri va fi adoptată mai târziu.
Cel mai probabil, Partidul Comuniștilor va susține pe cineva dintre candidați. Nu pot spune încă pe cine. Acest lucru îl va decide Comitetul Executiv al Partidului și decizia va fi adoptată fie în toiul campaniei electorale pentru primul tur, fie între primul și al doilea tur de scrutin. Dar, în mod sigur, comuniștii nu-și vor înainta propriul candidat din următorul considerent. Suntem partid de guvernământ și înaintarea unui candidat propriu ar putea fi interpretată drept o încercare de a exercita presiuni. Noi avem totală încredere în opțiunea găgăuzilor.
Vadim Mișin a respins de asemenea acuzațiile de încercare de fraudare a alegerilor aduse puterii de la Chișinău de către liderul mișcării Edinaia Găgăuzea, Mihail Furmuzal.
În comisia electorală nu există vreun membru al vreunui partid, așa că acuzațiile că acolo ar fi majoritatea membrilor Partidului Comuniștilor sunt ușor deplasate. În plus, dacă declarăm public că vom respecta orice alegere a poporului găgăuz, ce rost are să falsificăm acest scrutin?
Recent, președintele Partidului Democrației Sociale, Dumitru Braghiș, a lansat în cadrul unei conferințe de presă o invitație celorlalte partide de centru-stânga și centru-dreapta de a susține un candidat comun pentru alegerile locale din Găgăuzerii.
Astfel noi am pune, cred eu, punct pe dominația comunistă în zonă.
Președintele Partidului Popular Republican, Nicolae Andronic, spune însă că nu a primit din partea lui Dumitru Braghiș nicio ofertă de conlucrare pentru alegerile din Găgăuzerii.
Politicienii care doresc să ajungă la un consens întâi discută între ei și pe urmă ies în public. Formuzal este cel mai real, cred că, contracandidat a comuniștilor, care la moment, după sondaj de opinii, el îl devansează pe actualul bașcan. Înseamnă că ce să mai îmbriți mai caut.
Președintele Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, nu s-a decis încă pe cine să sprijine la alegerile din Găgăuzerii.
Noi nu o să înaintăm pe nimeni. O să selectăm din cei care vor fi înaintați și dacă cineva va conveni și va traduce în viață și programul nostru, atunci bine, dacă nu, noi nu o să avem candidatura noastră.
Vicepreședintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, spune că partidul pe care îl reprezintă nu va participa în niciun fel la campania electorală din autonomia găgăuză. Și iată de ce.
Tradițional, alegerile din Găgăuzia s-au desfășurat într-un climat mai sever față de alegerile în restul unităților administrative din Republica Moldova. Și acesta este și un impediment pentru partidele politice de a avea candidați inclusiv în Găgăuzia. O altă problemă este că în Găgăuzia, practic, actorii politici sunt împărțiți în două tabere. O parte Partidul Comunistă și alta care se declară a fi opoziție, însă de mai multe ori s-a văzut că este în legătură cu regimul separatist de la Tiraspol. Motiv pentru care nu prezintă credibilitatea necesară astfel încât să se constituie cu adevărat într-o opoziție.
Mai consideră vicepreședintele Partidului Liberal Dorin Chertoacă. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii la Chișinău se reunește Comisia Mixtă de Colaborare Economică și Comercială între Republica Moldova și Rusia. Comisie care urmează să discute unele din cele mai complicate probleme din relațiile comerciale bilaterale. Este vorba despre embargoul impus de Rusia pe importurile de vinuri moldovenești și despre creșterea semnificativă a prețului pentru gazul livrat de Gazprom.
Ultimele date furnizate de Banca Națională a Republicii Moldova sunt grăitoare. În al doilea trimestru al anului, exporturile moldovenești pe piața rusă s-au redus cu 69%. Pe de altă parte, s-a dublat aproape valoarea, nu neapărat cantitatea, importurilor din Rusia. Ce șanse sunt ca, cel puțin unele din problemele comerciale, să fie rezolvate de Comisia Mixtă? Relatează de la Chișinău corespondentul Europei Libere, Radu Benea.
Ambasada rusă în Republica Moldova a anunțat că la Chișinău deja se află un grup de experți ai Guvernului Federației Ruse pentru pregătirea agendei discuțiilor din cadrul Comisiei Interguvernamentale Moldoruse. Surse de la ambasadă, citate de presa moscovită, precizează că din delegația rusă la negocieri vor face parte reprezentanți ai Consiliului de Securitate de la Moscova, ai Ministerilor de Externe, Economiei și Comerțului, Finanțelor, Transporturilor, ai Ministerului Industriei și Energeticii, Agriculturii, Educației și altor ministere și departamente. Din delegație nu vor face parte însă reprezentanții ai agenției Rospotrebnadzor, după cum sperau mult autoritățile de la Chișinău, pentru că anume de decizia formală a Rospotrebnadzorului depinde revenirea vinurilor și producției vegetale moldovenești pe piața rusă. Comisia interguvernamentală și-a întrerupt activitatea în 2003 după ce Chișinăul a respins planul rusesc de reglementare a conflictului transnistrian, așa numitul memorandum COSAC, ceea ce a dus la răcirea relațiilor politice și economice dintre cele două țări. Decizia de reluare a activității Comisiei a fost luată la întâlnirea din august anul acesta de la Moscova, dintre președinții Putin și Voronin, care au convenit atunci ca toate problemele ce s-au adunat până acum în relațiile bilaterale să fie examinate mai întâi la nivelul Comisiei, după care să se facă propuneri de soluționare a acestora. Oficialități de la Chișinău și Moscova anunțau anterior că principalele probleme de pe agenda primei ședințe a Comisiei Reactivate privesc reluarea exporturilor de vinuri moldovenești și a produselor agricole, semnarea unui acord de lungă durată cu Gazpromul privind importul de gaze naturale și restructurarea datoriei externe a Moldovei față de Rusia în condițiile Clubului Creditorilor de la Paris. În ciuda declarațiilor optimiste ale oficialităților moldovene, făcute imediat după întâlnirea Putin-Voronin, analiștii politici și economici rămân sceptici față de posibilitatea soluționării peste noapte a problemelor dintre cele două state. Alexandru Oprunenko de la Asociația Expert Group.
Din partea rusă, comisie condusă de ministrul educației, ceea ce vă dați seama puțin reduce din semnificația factorilor de decizie care vor fi prezenți acolo. Nu cred că decizii vor fi luate în cadrul acestei comisii. Republica Moldova n-a făcut mari reveranțuri față de Federația Rusă, n-a făcut multe cederi. Orientarea ei, cel puțin declarativă, rămâne una pro-occidentală. S-a aprobat planul de acțiune Moldova-NATO. Deci Republica Moldova foarte strict, să spunem așa, își concordează acțiunile cu partenerii occidentali. Deci aceste acțiuni nu văd cum să conducă la îmbunătățirea relațiilor cu Federația Rusă. Bănuiesc că aceste relații vor stagna în continuare cu temperaturile de astea aproape de zero.
Ultimele date statistice ale Băncii Naționale arată că soldul balanței de plăți ale Moldovei în raport cu Federația Rusă s-a diminuat până la 88 de milioane de dolari față de 172 de milioane la începutul acestui an. Diminuarea dramatică a balanței de plăți s-a produs după blocarea importurilor de vinuri moldovenești în Rusia. În trimestrul 2 al anului, exporturile moldovenești pe piața rusă s-au redus cu aproape 70%, în timp ce importurile din Rusia au crescut de ori, inclusiv din contul majorării prețului gazelor naturale. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Pe fundalul globalizării se intensifică și mai mult concurența pentru piețele de desfacere, ceea ce mărește tentația mitei, nu numai de a lua, dar și de a da mită. Este în tot cazul ceea ce încearcă să demonstreze ultimul raport al organizației Transparency International. Poate că nimeni nu se va mira să audă că Rusia, China sau India se numără printre țările care recurg cel mai des la mită. Interesat este însă faptul că și țările sau firmele din țări percepute drept un exemplu de onestitate nu se dau la o parte de la plăti mită și încă multă. Cu mai multe informații, Victor Eschenazi Moroșan.
Țările cele mai bine situate moral sunt Elveția și Suedia, în timp ce exemplele cele mai rele de dare de mită pentru a-și exporta bunurile și serviciile sunt China, Rusia, Turcia și India. Fiecare din ele aparține economiilor în expansiune, în unele cazuri deja situate pe locuri de frunte în economia mondială. Transparency International a ales să nu introducă în cercetare economiile statelor est-europene. Pentru Marie Volkers, coordonatoarea cercetării la Transparency, organizație cu sediu la Berlin și care combate corupția, este alarmant să se descopere că un număr atât de mare de companii din națiuni de importanță în schimburile comerciale internaționale sunt dispuse să dea mită.
Este indiscutabil alarmant că acele țări a căror economie este în expansiune și care sunt printre cele mai mari exportatoare din lume pun în lumină rezultate atât de slabe, în special India, China și Rusia. Ele sunt în capul listei și acest index constituie un apel către ele pentru a schimba comportamentul.
Transparency International susține că dacă asemenea state cu rol major în schimburile comerciale rămân în afara cadrului legislației internaționale menite să curbeze corupția, ele vor submina eforturile la scară mondială de îmbunătățire a situației. Referința este în primul rând la Convenția împotriva mitei, redactată de Organizația pentru Comerț și Dezvoltare Economică. Convenția a intrat în vigoare în 2003, dar Rusia, China și India nu au semnat-o. Turcia, semnatara convenției, este un alt caz, iar cercetătoarea de la Transparency, Volkers, subliniază că ultimele date nu fac decât să confirme o evaluare defavorabilă a Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică publicată în iunie trecut.
Este înspăimântător și practic confirmând monitorizarea de către OECD, a cărei raport despre Turcia este de-a dreptul alarmant.
Transparency International recunoaște, pe de altă parte, că nu va fi ușor de eradicat corupția care afectează cadrul de afaceri în multe zone ale lumii. După spusele lui Marie Volkers,
sperăm doar că acele legi vor fi aplicate din ce în ce mai mult și monitorizate și că țările vor avea grijă ca sistemele lor judiciare să funcționeze corect și că vor sancționa cazurile din ce în ce mai numeroase. În Statele Unite, circa 50 de procese au tratat cazuri de mită în cazul unor companii acționând în străinătate. Există și 50 de cazuri de procese în Franța, toate constituind un semnal pozitiv.
Raportul organizației Transparency semnalează și felul diferit în care acționează companiile care oferă mită, mai restrâns în țările cu sisteme administrative și juridice bine dezvoltate și agresiv în statele cu un ambient juridic mai lax. Indexul dat publicității se bazează pe răspunsurile a 8.000 de oameni de afaceri, cărora li s-a cerut să-și spună opinia despre situația corupției în cele 30 de state, care, în paranteză fie spus, împreună acoperă 82% din exporturile mondiale.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi Moroșan.
Mai multe companii din Rusia și din Comunitatea Statelor Independente se pregătesc să-și coteze acțiunile la Bursa de la Londra de la toamnă. Aceste firme, majoritatea giganți din metalurgie și industria petrolului, vor să meargă pe urmele companiei petroliere Rosneft. Corespondentul Europei Libere la Londra, Jan Yun, crede însă că încrederea investitorilor străini ar putea fi știrbită de recentele controverse legate de exploatări petrolifere din Sahalin. Este vorba, mai exact, de avertismentele Moscovei că ar putea renegocia înțelegerile cu firme ca Royal Dutch Shell în mari proiecte petroliere și de gaze din extremul orient al Federației Ruse. Aceasta este și părerea lui Matthew Maxwell Scott, un specialist în piețele din CSI la Confederația Industriilor Britanice, un forum al observatorilor lumii de afaceri și al întreprinzătorilor. Maxwell Scott crede că, indiferent de problemele din Sahalin, reputația Rusiei suferă încă de pe urma afacerii Yukos, concernul al cărui șef, Mihail Hodorkovski, a fost condamnat la închisoare într-un proces mult criticat în Occident. Asemenea comportament nu ajută la câștigarea încrederii investitorilor. Nu cred că firmele occidentale sunt liniștite știind că guvernul Rusiei ar putea repeta un asemenea gest. Alți experți sunt de părere că metehnele Kremlinului i-ar putea face pe investitori să-și încerce mai degrabă norocul în alte țări din CSI. Charles Movit, specialist în Rusia și CSI la un institut din Washington, crede că recenta dispută din Sahalin ar putea anunța un pas înapoi pentru Rusia și câștiguri pentru vecinii ei. Movit spune că în vecinătatea Rusiei există destule locuri atrăgătoare pentru investitori. În cazul acestora însă, succesul va depinde de cât sunt de accesibile locurile respective, dar și de transparența viitoarelor contracte. Depinde unde se află resursele. Turkmenistanul, de exemplu, are mari rezerve de gaze, dar gazele pot fi scoase din țară numai prin conductele rusești. În finalul relatării de la Londra, corespondentul Europei Libere Jan Jun notează că, în ciuda unor îndoieli mai vechi sau mai noi, Rusia rămâne totuși o destinație atrăgătoare pentru firmele occidentale din domeniul energeticii.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Curtea de apel din Chișinău a amânat cu 5 zile pronunțarea verdictului final la recursul avocaților fostului ministru al apărării Valeriu Pasat. Avocații au cerut achitarea și eliberarea lui Pasat, argumentând că nu există dovezi care să susțină acuzațiile ce îi se aduc în legătură cu vânzarea către Statele Unite a unor avioane MiG-29. Curtea de apel a încheiat însă audierea martorilor, astăzi fiind citită depoziția scrisă a celui de-al doilea martor american. Corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, are ultimele informații.
Cel de-al doilea martor american care a depus mărturii în cazul tranzacției cu avioanele MiG-29 în Statele Unite este John Todd Stewart, fost ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova. Declarațiile diplomatului american obținute la solicitarea inculpatului și avocaților săi au fost audiate de către completul de judecători mai bine de 2 ore. Pentru că reprezentanții mass media nu au avut acces la ședința de judecată, l-am întrebat pe avocatul Alexandru Tănase ce susține de fapt în depozițiile sale diplomatul american John Todd Stewart.
Valeriu Pasat nu a pretins absolut nimic și nu a manifestat niciun interes personal în perioada negocierilor. De asemenea, martorul a confirmat faptul că acest tratat de neproliferare a armelor distrugere în masă este un acord politic și nu unul comercial și a exprimat rezultatul voinței politice între două guverne suverane. Este vorba de Guvernul Statelor Unite și Guvernul Republicii Moldova. Prin urmare, acest acord nici de cum nu poate fi calificat ca o privatizare ilegală, după cum insinuează Procuratura Generală.
John Todd Stewart este unul dintre cei 3 martori cheie audiați în procesul migurilor. De menționat că la începutul lunii septembrie, instanța de judecată a audiat declarațiile unui alt martor american, Wayne Mary, care în 1997, în calitate de director regional pentru Rusia, Ucraina și Eurasia, în oficiul secretarului american al apărării, a supravegheat tranzacția de vânzare a migurilor. Primul martor a fost ex-președintele Republicii Moldova, Petru Lucinski, care a depus depozițiile sale în primăvara acestui an. Tot la ședința de astăzi au fost audiate timp de 3 ore pledoariile ambelor avocați ai fostului ministru al apărării. Deși instanța de judecată urma să ia o decizie finală asupra recursului de anulare a sentinței în cazul lui Valeriu Pasat, completul de judecată a decis să amâne pronunțarea acesteia pentru lunea viitoare. De ce, ne spune Alexandru Tănase.
Procurorul a solicitat timp suplimentar pentru a se pregăti să dea o replică avocaților. Acest lucru este ilegal. Procurorul nu polemizează cu avocații instanței, el se expune asupra motivilor cererii de apel. A argumentat că are nevoie de timp pentru a se pregăti susținerea sale verbale asupra cererii de apel. Deoarece ceea ce s-a întâmplat astăzi cu procurorul a fost o surpriză. Noi am avut obiecții în acest sens, deoarece avem fermă convingere că procurorul a avut timp să se pregătească asupra cererii de apel, începând din luna februarie, când a fost atacată sentința. Și dacă nu a făcut-o în 7 luni de zile, nu știu ce va face în 3 zile care i-au rămas.
Avocatul Tănase a solicitat din nou eliberarea și achitarea lui Pasat pe motiv că nu există temei pentru ținerea lui în arest, dar instanța nu a luat nicio hotărâre. Aceasta va fi prezentată luni, când va fi audiat și Valeriu Pasat. Fostului ministru al apărării i s-a incriminat un prejudiciu de câteva zeci de milioane de dolari pe care l-ar fi adus statului de pe urma tranzacției cu cele 21 de avioane MiG-29 și a tranzacției cu sisteme reactive de luptă Uragan. Recursul se examinează în prezent la Curtea de Apel, iar apărarea așteaptă ca ședința de judecată programată pentru 9 octombrie să fie și ultima la curte. În cazul în care instanța nu-l va achita pe Valeriu Passat, avocații vor apela la Curtea Supremă de Justiție. Valeriu Passat în prezent mai este cercetat pentru o presupusă tentativă de uzurpare a puterii de stat și pregătire a unui asasinat. Într-un alt dosar, intentat în primăvara acestui an, Valeriu Passat este cercetat penal pentru trafic de arme. Fostul ministru al apărării se declară nevinovat și consideră că este urmărit pe motive politice. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
La începutul lunii noiembrie, în Statele Unite au loc alegeri parțiale pentru Congres. Costurile sunt din ce în ce mai mari în campania americană din Irak. Au apărut și o serie de scandaluri politice care zguduie Partidul Republican al președintelui George W. Bush, ceea ce riscă să ducă partidul acesta în minoritate, cel puțin eventual într-una dintre cele două camere ale Congresului.
În cel mai recent scandal este implicat fostul deputat republican de Florida, Mark Foley. Foley a demisionat din Camera Reprezentanților după ce a fost acuzat că ar fi făcut avansuri cu conotații sexuale în mesaje pe internet adresate unor minori care lucraseră ca voluntari la Congres. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum reacționează mediile politice americane la acest nou scandal.
Președintele Bush a spus că este șocat la aflarea veștilor în legătură cu acțiunile deputatului Foley. El și-a exprimat sprijin față de președintele Camerei Reprezentanților, Danny Sastert, care este acuzat că nu a acționat mai repede și cu mai mare hotărâre atunci când a avut motive să creadă că Mark Foley încălca grav legile cu privire la protecția minorilor și încrederea celor care l-au ales. Se pare că atât Hastert cât și alți lideri republicani au aflat mai demult despre mesajele cu conotații sexuale trimise de Foley de la părinții unuia dintre adolescenții cu care deputatul a corespondat.
S-a cerut chiar demisia lui Dennis Hastert.
Președintele Camerei a spus că nu demisionează, deși presiunile asupra lui să o facă sunt în creștere. În turneele sale electorale pentru candidați republicani la apropiatele alegeri, președintele Bush încearcă să refocalizeze atenția opiniei publice asupra unor teme de importanță națională, între care securitatea țării și bunăstarea economică. Dar cazul Foley revine în discuție pe unde se deplasează domnul Bush. El s-a văzut nevoit să spună public că este uimit și șocat de comportamentul impropriu al deputatului.
Cum reacționează la aceste acuzații deputatul vizat?
Foley, care a reprezentat o circumscripție din sudul statului Florida, a demisionat pe neașteptate vinerea trecută, după ce a aflat că rețeaua de televiziune ABC urma să difuzeze o relatare în legătură cu corespondența sa din 2005 de pe internet cu un adolescent de 16 ani din Louisiana.
Congresmanul Foley a demisionat. Ce urmează acum?
Posibile acțiuni în justiție împotriva sa. După ce a demisionat, Foley s-a internat imediat într-o clinică de dezalcoolizare.
Va afecta acest scandal șansele republicanilor de a menține controlul asupra Congresului?
Mulți conservatori se tem că așa ar putea sta lucrurile în condițiile în care Partidul Republican se identifică ca un bastion al moralității și valorilor de familie. Ei cred că mulți sprijinitori ar putea să decidă să nu se prezinte la urne, dezgustați fiind, între altele, și de acest scandal care se adaugă unor recente cazuri de corupție. Și în acest context, conservatori îl acuză pe Dennis Hastert, doar că președintele Camerei susține că nu a aflat de schimburile de mesaje decât din presă recent, deși unii dintre colegi săi republicani pretind că i-ar fi spus mai demult.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, răspunzând întrebărilor lui Victor Eschenazi Moroșan.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că în programul Ora Moldovei se difuzează pe o nouă frecvență de unde scurte, aceea de 11.985 kHz. Programele Europei Libere de la ora 18 se difuzează în continuare pe frecvența de 15.380 kHz.
Iar noi vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de
Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu. Cresc tensiunile între Rusia și Georgia. Ziarul cotidian de la București continuă să contabilizeze costurile unei ipotetice reunificări a României cu Moldova, socoteală analizată și de editorialistul Vitalie Ciobanu la Chișinău. Acestea sunt câteva din subiectele pe care vă invităm să le ascultați în următoarea jumătate de oră. Dar înainte, ca întotdeauna la mijlocul emisiunii Ora Moldovei, repetăm principalele știri, pe scurt.